Hipokratija. Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ti.
Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograd 2 i u emisiji Hipokratija, a ja sam Momče Ljubo Đorđević i sa vama sam, kao što znate, svakog četvrtka od 9 do 10. Tema današnje Hipokratije je meso, odnosno kako je ono podarilo razum pračoveku, našem pretku i okorelom biljojedu. Priča o mesu, naravno, počinje u Africi, u preistorijskom vremenu, kada su naši najraniji preci bili pravi pravcati vegetarijanci. Tek kad su naučili da prave kamene sekire i koplja, lov je bio uspešniji i mesa je bilo mnogo više nego ranije. Nije više bilo potrebno čekati da se lavovi i tigrovi zasite mesom svoga plena, a da potom dolaze ljudi da pojedu ostatke ili da ih ponesu sa sobom u pećine. U to doba, pre 3 miliona godina, mozak pračovjeka bio je samo za 60% teži od mozga bezrepih majmuna, to su primati, šimpaze, gorile i orangutani. Oni danas srećno funkcionišu sa svojim mozgom, koji nikad neće preći težinu od 450 do 500 grama. Pre nekih milion i 300 hiljada godina, organ za mišljenje ljudi otežao je za novi 50%, dostigavši težinu od 700 do 800 grama. Kako su ljudi više jeli mesa, tako im je rastao brže i mozak, da bi pre 200 ili 300 hiljada godina čovjek bio potpuno anatomski uobličen i nije se razlikovao od nas danas, a njegov mozak je dosegao težinu od 1300 grama, što je blizu današnjeg, koja iznosi 1400 grama u prosjeku. Ali razum koji je dobio zbog bolje ishrane i velike količine mesa koje je unosio, zahteva energiju. Tako da mozak čovjeka koji čini 2% telesne težine troši 20% ukupne energije koja stoji telu na raspolaganju. Danas i evolucionisti i neurolozi misle da je protein iz mesa presudio kako će evoluirati mozak. Meso, o kome je danas reč, sadrži 20% proteina, 5% masti, malo ugljenih hidrata, zanemarljivo malo, ali dovoljno minerala i vitamina. Da bismo malo bolje razumeli kakav je značaj mesa, ja ću samo pomenuti jedan detalj, a to je da tuberkuloza, njena pojava je u korelaciji sa malom količinom mesa. Što je manje mesa u ishrani, to je više tuberkuloze. Ako nemate 60 kilograma po glavi stanovnika, onda morate računati na tuberkulozu i mi smo svedoci da je to istina. Da, ja ne bih mnogo govorio o mesu, ovo sam jedva naučio da bi vas obavestio o tim sitnicama. Ja sam zamolio jednog eksperta za meso, našeg najvećeg eksperta za meso, koji se zove dr. Ilija Vuković i koji je poznat u tome što je godinama bio član Instituta za meso u Nemačkoj i ovde direktor Instituta za tehnologiju i higijenu mesa. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Dobro nam došli.
Hvala lepo.
Jesam ja ovo, taj uvod, jel on bio razumljiv?
Pa to što ste rekli, to samo pokazuje koji značaj ima meso u ishrani čoveka. Pored proteina, meso sadrži i druge nutrijente, tu bih istakao pre svega vitamine i mineralne materije. Meso sadrži između 16 do 24% proteina. Najviše proteina danas, možemo reći, ima meso divljači, negde oko 24%, zatim meso konja nešto manje, meso goveda, zatim meso, belo meso živine, meso svinja i tako dalje. Jeli, što je više masti, one intramuskularne masti u mesu, sadržaj proteina biće manje. Ono što je bitno za proteine mesa, da oni sadrže puno vredne esencijalne aminokiseline. To su one aminokiseline koje organizam čoveka ne može sam da sintetiše, već mora da ih unosi hranom da bi mogao da normalno da funkcioniše. Ja. Prema podacima koji su nam dostupni iz literature, meso sadrži negde između 40 i 44% esencijalnih aminokiselina. Praktično svaka druga aminokiselina u proteinima mesa jeste...
Njih ima 20 u stvari.
Ali ima i 20 i neku. Ali, znači svaka druga aminokiselina jeste esencijalna, ja. Što je vrlo važno. Drugi važan moment kada govorimo o mesu kao hrani jeste visok sadržaj vitamina. Meso je, možda niste to znali, jedan od najbogatijih izvora vitamina B grupe. Na primjer, sa 150, samo da vam neke primjere, sa 150 grama svinjskog mesa čovjek zadovoljava više od 100% dnevnih potreba za vitaminom B1. Isto sa istom količinom goveđeg mesa ili ovčijeg mesa zadovoljava dnevne potrebe za vitaminom B12. A sa 50 grama jetre dnevne potrebe za vitaminom B6 i folnom kiselinom. Znači da je meso, osim toga jetra, koju sam sada upravo pomenuo, je jedan od najvažnijih i najbogatijih izvora A vitamina.
Pa to je, on, u stvari, iz toga se vidi koliko je ogroman u stvari.
Jeste. Ako tome dodamo još i mineralne materije, pre svega gvožđa, sadržaj gvožđa možda za vaše slušaoce da kažem i taj podatak, iznosi negde od 2,5 do 3 miligrama u 100 grama, a u jetri oko 4 do 5 puta više. Znači, još ako uzmemo gvožđe koje je vrlo bitno, ali to nije jedini mineral mesa, ima ih mnogo drugih, ja sam samo istakao ovaj.
Znate šta, bilo bi, evo sada dok ste ovo rekli, to je zaista kolosalno, to bi svaki čovjek morao da zna. Ali je zanimljivo, nadam se da ćete, eto da nam to na razumljiv način nekako ponesete, da li je sadašnje meso koje mi dobijamo od životinja koje se sa svrhom čuvaju i gaje domaće životinje, da li je kroz evoluciju, naročito kroz tu agrarnu revoluciju od pre 10-12 hiljada godina, odnosno kad se završilo poslednje ledeno doba, kako se tu menjao taj kvalitet mesa da bi mi dobili ovo što danas trošimo? Kako se to, koje te domestikacije, te selekcije, šta se tu odigravalo?
Pa vidite, kroz jedan dugi period vremena, od kad je čovjek, da ne govorimo sada o vremenu kad je lovio životinje, ali moramo, kada govorimo o tom periodu, moramo znati sledeće, da je svet drugačije izgledao. Bilo je manje ljudi, mnogo više životinja, priroda je bila bogatija nego što je danas, je, verovatno. Da. Jel? Onda dolazi period pripitomljavanja tih životinja i onda dug period selekcioniranja životinja, znači stvaranje novih rasa sa ciljem da A osnovni cilj tih selekcije bio da dobijemo životinje ili rase životinja ili vrste životinja sa boljim proizvodnim osobinama. Znači da ranije sazrevaju, da daju veći broj potomaka, da daju veću količinu mleka i veću količinu mesa. I ako sad pogledate, uporedite proporcije tela jedne starije ili životinje iz nekog ranijeg perioda i ovih životinja, vidjet ćete sledeće, da je kod onih primitivnijih rasa, uzmimo recimo divlju svinju i današnju svinju, prednji deo tela više razvijen, glava je veća, grudi i grudni organi su bolje razvijeni, leđa su uža, sapi su male, trbuh je mali. Šta imamo sa jednom savremenom takozvanom mesnatom svinjom? Ona ima konusni oblik, malu glavu, mali grudni koš, manje srce, manja pluća, veliki digestivni trakt, široka leđa i razvijene sapi butove. Znači, količina mesa se višestruko povećala. I sad, recimo, kada zakoljemo jednu savremenu svinju, dobro, mi ćemo od 100 kg te svinje dobiti negde od 55 do 60 kg mesa. Ako zakoljemo jedno june od 600 kg, mi ćemo dobiti između 220 i 250 kg mesa, što nekada nije moglo da se zamisli. E sad, šta se još promenilo? Nije samo količina mesa, promenilo se i kvalitet mesa. Evo u kom smislu. Naime, ova selekcija koja je donela dosta pozitivnog, imala je i neke negativne osobine. Naime, došlo je do narušavanja neuroendokrine ravnoteže, tako da u organizmu tih životinja dominiraju somatotropni, znači sve somatotropni hormoni, a dolazi do smanjene produkcije kortikotropnih hormona, što je dovelo do toga da procesi anabolizma, znači sinteze, stvaranja, dominiraju nad procesima katabolizma, nad procesima razlaganja. Jel? I dobijamo životinje koje su manje, čija je prirodna otpornost manja, imaju manju sposobnost prilagođavanja i veću genetsku osetljivost na stres.
One zavise u stvari apsolutno od čovjeka. Jel?
Oni apsolutno zavise od čovjeka i možete zamisliti sledeće, evo kako se danas odvija to životinja, korisnih životinja koje služe za, između ostalog, za proizvodnju mesa. Znači one su 6 ili nekoliko više meseci zatvorene, žive u farmi, dobijaju hranu na u određeno vreme, kada jedu upali im se svetlo, kada završe sa obrokom, svetlo se gasi i tako dalje. Šta se dešava onog dana, prvog dana kada se na tim farmama tovare u kamione i transportuju do klanice? Prvi put se susreću sa gotovo dnevnom svetlošću. Ja. Susreću se sa promenama temperature, susreću se sa fizičkim naporima koji su im do sada bili nepoznati i njihov organizam na to mora da reaguje. I kao posljedica toga, jeli, mi u posljednje vreme, a ne u zadnjih nekoliko desetina godina, a danas takođe, ali nešto u manjem obimu, imamo pojavu odstupanja u kvalitetu. Pa se javlja recimo kod svinja takozvano bledo, meko i vodenasto meso, je li kao posljedica stresa, reakcije životinje na te nepovoljne utice iz poljašnje sredine, a kod junadi imamo ono tamno meso, je li, koje je tamno, čvrsto i suvo.
Pa to je interesantno što ste rekli i sada je meni, eto, ja naravno godinama sam znao, pa svi koje god imao novine u rukama i slušao radio, ili znao je da se u nekim velikim farmama pušta muzika.
Pa ima i toga.
Pušta se muzika koja jako dobro deluje
na životinje.
Na životinje ona yes. Muzika koja je naravno mira, ne pušta se naravno hard rock, nego se pušta klasična
neki
muzika.
Neki Vivaldi. Da.
To je fantastična stvar. E sada da pređemo na jednu stvar koja se ovako tiče nas. To što ste rekli, to je opšte. Kako vi gledate na tu činjenicu da je naš stočni fond, ajde ne kažem uništen, ali da kaže da je on
veoma smanjen. A veoma smanjen, ja ne znam kako bi gledao, to je pitanje možda za nekog agronomistu ili za nekoga, neke političare. Međutim,
ali reperkusije koje su na stanovništvu,
reperkusije su očigledne.
Ne, sve manje.
Jeste. Recimo, prema nekim podacima s kojima raspolažem, u Srbiji proizvodnja mesa godišnje iznosi oko 450.000 tona. Od toga više od polovine, znači blizu 60% je proizvodnja svinjskog mesa, ostalo je goveđe, živinsko i nešto malo ovčije meso. A potrošnja mesa je takođe ispod nekog evropskog proseka, kreće se opet, to su dosta široki podaci, od neko kaže 36, neko 40, neko čak govori o neki 50%. Međutim, tim statističkim podacima treba dodati, pridodati ono meso, znate, ono imate koljemo po kućama, jeli, što se iz sive produkcije, koje nije pod veterinarskom kontrolom i tako dalje, znači da ipak možda tu nešto iznad 40%. Jugoslavija i Srbija bili su poznati kao izvoznici junećeg mesa. Mi sada recimo imamo pravo, Srbija je dobila pravo od Evropske unije negde preko 8000 tona godišnje da izvede, ali ne može ni 10% da ispuni toga. Zašto? Prvo što nema više taj broj životinja, drugo promenuo se rasni sastav.
Da li bi se vi složili da mi jednu muzičku numeru za vas koja je pripremljena napred da je pustimo?
Hvala lepo, može. Hvala.
Break my heart again.
Na talasima smo Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija. U studiju je profesor dr. Ilija Vuković, naš ekspert za tehnologiju i higijenu mesa. Profesore, vi ste malo pre rekli da loše stojimo sa stočnim fondom. Jedna od posljedica, naravno, relativno mala potrošnja mesa po glavi stanovnika. Pa ja sam, pripremajući se za ovu emisiju, našao podatak koji je dala Privredna komora Srbije da smo mi u stvari na posljednjem mestu po potrošnji mesa po glavi stanovnika. Ali dobro, recimo da će se stvari popraviti u budućnosti. E sada, da nam kažete, ovo malo što imamo, da li mi uspevamo da održimo postojeću tehnologiju i pribavljamo novu tehnologiju koja omogućava čuvanje mesa, da meso zadrži svoj kvalitet i da ne ide odmah u prodaju, jer koliko ste vi meni, pripremajući se za ovu emisiju, kad ste mi govorili da to apsolutno nije normalno da meso odmah ide u prodaju, nego da mora da čuva pre. Da li bi tu mogli da nam kažete nešto, to je jako zanimljivo i nepoznato?
Evo, ovako, mi koji živimo danas, mi uživamo plodove nekog rada neke generacije od pre. Ja bih samo pomenuo, recimo, nemačkog istraživača Karla von Lindea, koji je 1850. godine patentirao prvu rasadnu mašinu, da bi tri decenije posle toga u Americi, u Čikagu, podignuta prva hladnjača za meso. I uopšte primjena niskih temperatura, dakle primjena hladnjača, je napravila jednu pravu higijensku i tehnološku revoluciju u proizvodnji i preradi mesa. Zašto su bitne niske temperature? To je jedini najefikasniji činilac, spoljni faktor koji mi kontrolišemo razvoj štetnih mikroorganizama. Ohlađeno meso domaćih sisara mora da ima temperaturu nižu od plus 7, a živine nižu od plus 4. Zbog čega? Jer to su temperature ispod kojih prestaje razmnožavanje salmonela. Znači, to je vrlo važno. Yeah. Međutim, šta se dalje razmnožava? Mogu da se razmnožavaju mikroorganizmi koji nisu patogeni, koji izazivaju kvar. Tako da ako hoćemo meso da čuvamo duže od nedelju, dve ili tri i tako dalje, onda takvo meso mora da se zamrzne. Pri čemu temperatura u dubini mesa se postiže oko minus 18. I tada može biti održivo nekoliko meseci. Jeli, to je, znači, ta niska temperatura naprednu malu revoluciju u proizvodnji i preradi mesa. Drugo, što se tiče uticaja niskih temperatura na kvalitet, to je vrlo interesantno pitanje. Zašto? Zato što pomoću niskih temperaturama mi usmeramo biohemijske, možemo da usmeramo i da vodimo u željenom pravcu biohemijske reakcije koje se normalno dešavaju nakon smrti životinje, odnosno nakon klanja životinje. Te promjene su vrlo slične sa promjenama koje se dešavaju u skeletnoj muskulaturi čoveka nakon smrti. Dešavaju se ovde, ali ovde mi ih usmeramo u pravcu da bi dobili željeni kvalitet mesa. Naime, korištenjem niskih temperatura mi produžavamo održivost i omogućujemo da posle izvesnog vremena meso, u prvom redu goveđe meso, dobija neka drugačija svojstva. Naime, kada meso ohladimo negde 24 do 48 sati, glikogen koji se nalazi u skeletnoj muskulaturi, on je razložen do mlečne kiseline, pH vrednost toga mesa je opala, jel? A u mišiću se razvio posmortalni rigor, mrtvačka ukočenost. Takvo meso niti je dovoljno sočno, niti je ukusno, jeli, niti ima odgovarajuću aromu. I onda se meso treba da ostavlja u kulturnim zemljama sa razvijenom kulturom kulinarstva i pripreme mesa. Takvo meso, posebno goveđe, ostavlja se 3 do 4 sedmice u hladnjači da bi se odigrale promene, različite promene koje mi nazivamo zrenje mesa. Tek zrelo meso može lako i jednostavno da se pripremi. Zašto je bitno to zrenje? Zato što, osim toga što je meso ukusnije, sočnije i tako dalje, jeli, i mekše, potrebno je kraće vreme da bi se meso pripremilo za konzumiranje. Kraće vreme toplotne obrade. Tako, ako je vreme toplotne obrade kraće, tada će u tom mesu ostati više, aktivnost vitamina biće veća, manje će biti uništeno esencijalnih aminokiselina koji se nalaze. Prema tome, nutritivna vrednost takvog mesa je povoljnija za nas.
A dobro, postoje razne vrste mesa, postoje ljudi koji više vole goveđe, juneće, od svinjskog i obrnuto. Ja znam ljude za koje jedino svinjsko meso vredno.
Je meso.
To je, daj ti meni svinjsku šnicu, a sve ostaje. E sada, govori se da svinjsko meso koje se najviše troši kod nas u Srbiji, ja ovdje imam podatak, mislim da će se ti složiti, kaže oko 17 kilograma po glavi stanovnika, da ono ima holesterola previše u odnosu na sva ostala mesa. E sada, moje pitanje je, da li je ta priča o holesterolu u svinjskom mesu, svinjskoj masti, proizvodima od svinje, da li je ona krivac za hiperholesterinemiju, aterosklerozu i sve posljedice koje se završavaju infarktom ili moždanim udarom, ili je to priča koja je slična onoj priči o buteru i margarinu? Da je buter bio 30 godina ubica, glavni ubica u Americi i Europi, a spas je bio u namazanom margarinu hleb, ili je to jedna bajka koju ćete vi sada nama razložiti i objasniti?
Ajde da pođemo prvo sa holesterolom. Ja. Prvo, holesterol je sastavni deo ćelijskih membrana svakog živog bića.
Tako je.
Tu se nalazi. I mi ga ne možemo, s tim što je njegova količina u različitim organima različita. U mišićima, mišići su organi. Pre svega, mi procesom klanja životinje i odležavanjem toga mesa mišiće pretvaramo, odležavanjem, jeli, trupova, polutke, mišiće pretvaramo u meso, dakle u hranu. U muskulaturi svinja, koja je manje više bela, jeli, malo ima krupnije mišićne ćelije, sadržaj holesterola se kreće oko 50 mg u 100 grama, to je mala količina. Kod goveda, teladi negde od 60 do 70 mg, a u crvenom mesu živine do 90 mg. U jetri imamo 0,6%, znači 600 mg u 100 grama, znači znatno više. U mozgu, koga smo mi pominjali na početku našeg, znate koliko ima? Preko 2%. Prema tome, holesterol se nalazi u organizmu čoveka, u organizmu svake životinje, u organizmu svakog sisa. I ne možemo mi od njega tako podeći. Svinjsko meso, dakle, kao što sam već rekao, sadrži nešto manje holesterola nego goveđe meso i nego živinsko meso. Sad kad govorimo o svinjskom mesu, danas ja to čujem i često me pitaju, meso mangulice, kaže to je meso bez holesterola, to nije istina.
Je li tako?
Nije istina, ono sadrži isto holesterola kao i meso drugih rasa svinja. To nema veze.
Razliku u izgledu i boji, a tako?
Pa razliku su u tome, razliku je mnogo čemu, nek čemu drugom. Ali drugo, u mastima nema holesterola.
Eto.
U mastima nema holesterola. Kada one masti, topljene masti koje dobijemo topljenje masnog tkiva svinja ili goveda ili ovaca i tako živine, tu holesterola nema.
Svašta čovjek od vas možda
ne nema. Neći. Pa ne, ali to su... E sad, ono što je vrlo interesantno kad pričamo o mastima, uopšte u mesu, to je da različite masti imaju različite odnose između zasićenih i nezasićenih masnih kiselina. Kod svinja je situacija ovakva. 40% su zasićene, a one korisne, nezasićene, 60%. Kod goveda otprilike nešto više imamo zasićenih, a manje nezasićenih masnih kiselina. Znate? I što je vrlo bitno, treba pomenuti kad govorimo o to, kod živine još više, imamo manje zasićenih, a više nezasićenih, dok u 70% su nezasićene masne kisine. Kad govorimo o aterogenom indeksu,
dobro,
onda situacija ovako stoji. To je odnos između nezasićenih, monozasićenih, transmasnih kiselina sa polinezasićenim. Aterogeni indeks svinjske masti je iz mesa koje se tu nalazi je 0,6. Znači da manje od jedinice, manje ima štetnih nego korisnih.
Aterog indeks je indikator za aterosklerozu.
To je to. Kod telećeg mesa, goveđeg, tu je negde oko 0,7, međutim, kod ovčijeg 1, a aterog indeks butera je 2. Međutim, ulja, jestivih ulja biljnih koji se dobijaju, se kreće negde oko 0,1. Znači, ipak nekoliko puta manji nego aterogeni indeks animalnih masti.
Drugim rečima, ne treba sada da navalimo ponovo na buter, jer on zaista ima u sebi, odnosno nosi njegova supstanca, nam daje aterogeni indeks, rekli ste 2, je tako?
Jeste, oko 2.
Drugim rečima,
ima više onih koji mogu da štete.
Odlično. U studiju je profesor dr. Ilija Vuković, koji nam govori o mesu i eventualno aterosklerozi za one koje previše jedu mesa.
Then add your pretty face, you keep him in his place, he'd do anything you ask. They've broken the mold, more precious than gold. When you're standing there, the world disappears. It would be a crime to ever let you go. So in love with you, you might tear him apart. To watch the way you move, it's obvious that you were made for breaking hearts. The pout of your lips, those soft fingertips, the curve. Captivating eyes, the subtle way you smile sets him in a spin. The subtle way you smile.
Poštovani slušaoci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
U Hipokratiji smo, sa nama u studiju je profesor dr. Ilija Vuković, ekspert za tehnologiju i higijenu mesa. Profesore, ja imam utisak da sam ja oklevetao malo ovo svinjsko meso, jer sam ga optužio da je možda krivac za pojavu, ako se dugo koristi ateroskleroza, to je očigledno neistina i vi ste to sada pokazali. Sada, ja bih opet jednu malu optužbu, to je možda urbana legenda, da nešto što mi smatramo vrhunskim uživanjem u nacionalnoj gastronomiji, meso na žaru, ćevapčići, roštilji, da vi nama kažete da li je tačno da tu ima nekih kancerogenih elemenata tokom pripreme mesa na roštilju, na čumuru i tako dalje, ili je to takođe urbana legenda?
E, ovako stvari stoje.
Ajde.
Prvo, dugo se spekuliše da je meso samo po sebi kancerogen, međutim, do sada nije utvrđena ni jedna supstanca u mesu, pod uslovom da je proizvedeno na legalan način, znači u klanicama pod veterinarskom kontrolom, da bi se u njemu, da bi bilo nešto štetno za ljudsko zdravlje. Jeli, govorimo o tome mesu. Međutim, pod određenim uslovima o pripremanje i obrade mesa, meso mogu da kontaminiraju, dakle da zagade ili u mesu da nastanu supstance štetne po zdravlje. I pošto ste već pomenuli meso sa roštilja, odmah da idemo u tu, grenemo u tu priču.
Ajde.
Verovatno će mnogi naši slušaoci sada biti razočarani zbog onoga što ću sada da kažem.
Pazite dobro.
Vi znate da postoje različite vrste danas roštilja. Postoji roštilj koji ima gore rešetku, metalnu rešetku, dole se zagreva izvor toplote, drveni ugalj ili ćumur, kako ga mi koristimo tu tursku reč, jel? Drveni ugalj koji se goreva. Jel? Druge vrste roštilja su ploča koja se zagreva na električnom strujom ili gasom i tako dalje. E, ova prva, ova naša tradicionalna vrsta utiče nepovoljno na zdravstveni status toga mesa. Šta se dešava? Prilikom obrade mesa na roštilju, zajedno sa tim drvenim ugljem sagorevaju i sokovi koji se cede iz mesa, pri čemu nastaju kancerogena jedinjenja iz grupe policikličnih aromatičnih ugljenika, ugljovodonika. Najpoznatije među njima jeste benzoapiren. I to je isti, istraživanje su pokazala da je to meso, da takvo meso sadrži najvišu koncentraciju upravo benzoapirena. To je isti efekat kao efekat pušenja i benzoapiren nastaje i prilikom pušenja, znači sagorevanjem duvana u ovom. I to je vrlo jaka kancerogena supstanca. Prema tome, sa zdravstvenog aspekta, mnogo je bolje koristiti metalne, znači ploču, roštilji sa pločama koje se grejni pločama, jeli, u tom slučaju tih supstanci u mesu neće biti. Eto, to je prva stvar.
Drugim rečima, to je istina.
To je istina, tu nema šta. Ali meso samo po sebi ne sadrži ništa što je štetno. Znači, tek na meso može da dođe nešto što je štetno po ljudsko zdravlje. Druga stvar, to je preterano prženje, pečenje mesa, kada se na površini mesa stvara ona korica. Znate. Kad je meso zagori malo, tu se nalaze heterociklični aromatični amini. Znači, to je isto jedna grupa kancerogenih jedinjenja. Prema tome, treba voditi računa da ne dolazi do zagorevanja mesa, jer tu se mogu naći i oni, te jedinjenja. I treća stvar, odnosi se na prženje salamurene slanine. Šta je salamurene slanine? To je masnotki mesnata slanina svinja koja je u toku obrade tretirana sa nitritima. Nitriti se koriste kao konzervansi radi boje i tako dalje, i tako dalje.
Dobro, ti nitriti, kad ste već pomenuli, neće mi izaći iz konteksta. Ti nitriti su prava katastrofa, ali verovatno i mi ih imamo stalno u hrani.
Da vam kažem, nitriti su, kada su počeli da koriste, bile prava katastrofa, jer se nije znalo koja količina je potrebna. Sve je stvar količine, sve je stvar mere. Pa su ljudi su se trovali sa kobasicama koje su sadržavali suviše nitrita. Ali nitriti su rešili jedan problem koji je bio možda još veći, a to je problem botulizma. Botulizam, to je najopasnije trovanje. Botul znači kobasica, grčka reč za kobasicu, znači trovanje kobasicama. Jeli? Nitriti su rešili problem, jer nitriti sprečavaju razmnožavanje bakterije koja proizvodi botulinusne toksina, to je anaerobna bakterija Clostridium botulinum. Nitriti su ti koji kontrolišu njegovo razmnožavanje i sprečavaju proizvodnju toksina. Prema tome, nitriti se danas slobodno koriste u količini koja nije štetna po ljudsko zdravlje. Da bi čovek imao neki efekat nepoželjan nitrit, on bi morao da pojede stotine kilograma za kratko vreme, tonu nekoj kobasica, pa onda bi, znači, nastradao više od te količine, ne bi mogao više od 3 kila da pojede, jela, da ne govorimo o većoj količini. Znači, tek u tim količinama nitriti bi mogli postati štetni po ljudsko zdravlje. Ajde da se sada vratimo na prženu salamurenu slaninu. Prilikom prženja salamurene slanine, a temperature prženja su negde oko 150 do 180, 200 stepeni, na tim visokim temperaturama iz nitrita i nekih aminokiselina koje se nalaze u vezino tkivu slanine, to su prolin i hidroksiprolin, nastaje jedan nitrozamin, N-nitrozopirolidin, za koga je utvrđeno... nije lepa reč, ali je prava reč. To nitrozamin, to je jedno jedinjenje između aminokiselina i nekih produkata koji se dobijaju iz nitrita.
Drugim rečima, nečeg lepog i nečeg ružnog.
Pa jeste lepo, ne zvuči lepo, a i ne deluje baš lepo. Upravo to je veliki problem, to je i kod nas problem, ja sam video, recimo, imam do slanina na roštilju i tako dalje, jel? Ne bi baš trebala salamurena slanina, ali recimo, problem je tamo u anglosaksonskim zemljama gde se pržena slanina, ono ham and eggs, jel, jede svakodnevno za doručak. I predstavlja jedan značajan epidemiološki problem.
Trebalo bi oni da slušaju ovu našu emisiju. Profesore, ja predlažem, imamo jednu fantastičnu muzičku numeru sada da je čujemo, pa ćemo nastaviti dalje.
Thinking it must be better not to be thinking at all. A styrofoam lover with emotions of concrete. No, not much. Not much at all. What good is life without living? What good's this lying that barks? You love the life of this throwaway nightly. It's not fair. Not fair at all. What's good? Oh, baby, what's good? What's good? What's good? Not much at all. Hey, baby, what's good?
What's good?
What's good?
What's good?
What's good?
What's good?
Not much at all. What's good?
What's good?
What's good?
Life's good.
Life's good.
Life's good.
What's good?
Life's good.
But not fair at all.
U studiju je profesor dr. Ilija Vuković, ekspert za tehnologiju mesa. Profesore, rekli ste nam mnogo toga što nekako izaziva nelagodu oko te kancerogenih efekta mesa, tako da ja sada hoću namjerno da tu krenemo jednim drugim putem, da nam kažete nešto lepo. Vi ste poznati po tome što ste mnogo godina na čelu žirija koji procenjuje kvalitet kulena u Svetozara Miletić, to je malo selo pored Sombora, i u Erdeviku, ste tako rekli. Sada da nam kažete, molim samo da bude lepo, da ne plašimo slušati. Kako je, koji su ti kvaliteti na osnovu kojih vi sada proglašavate da je taj kulen najbolji koji se proizvodi kod nas?
Pa ja se već vrlo dugo profesionalno bavim sa tradicionalnim proizvodima od mesa, pre svega u smislu optimizacije tih tradicionalnih tehnologija proizvodnje i usklađivanje sa savremenim zahtevima, higijenskim i zdravstvenim zahtevima, jer i učestvovao sam dosta u edukaciji tih malih proizvođača koji se bave tim proizvodnjom. U osnovi to su izuzetno kvalitetni proizvodi, nekad manje, nekad više, nisu uvek kvalitetni jer nemaju oni ni te uslove i tako dalje, jel? Ali kada je kulen u pitanju, to je jedan proizvod koji nije tako jednostavno i lako napraviti, zahteva dosta umeća i veštine. Pogotovo kada se proizvodi u tradicionalnim proizvodima. Dakle, čovjek mora biti pre stručan, treba poznavati kvalitet mesa, treba poznavati kvalitet drugih sirovina, pre svega paprike i tako dalje. I treba znati da vodi taj proces u tim prirodnim uslovima koji mogu biti vrlo surovi i povoljni i nepovoljni za proizvodnju kulena. A pre svega, ja uvijek kažem kulinare, morate pre svega biti dobri ljudi. Jeli? Pre svega dobri ljudi, pa tek onda sve ostalo. Jeli? I ovi sa kojima ja sarađujem, to su kulenari koji učestvuju na kulenijadi u Sremu, evo već je u Erdeviku bila 18. kulenijada, u Svetozaru Miletiću 11. Lemeški kulen fest. To su vrlo korektni ljudi, dobri momci i spremni na saradnju i tako dalje.
Oni mogu da zaštite svoj proizvod?
Oni su zaštitili, oni svi imaju oznaku, dobili su oznaku geografskog porekla.
Dobro.
Međutim, sad u čemu je problem? Oni se još nalaze u sivoj zoni zato što oni svoje proizvode ne mogu legalno da plasiraju na proizvode, jer u našoj državi nedostaje jedan propis koji bi definisao te minimalne zahteve za proizvodnju tradicionalnih proizvoda kod malih proizvođača i u domaćinstvima i kod nekih drugih manjih zanatskim radnjama. To je pravilnik koji treba da definiše ta odstupanja od vrlo strogih normi higijene hrane, koji su vrlo strogi i vrlo rigidni. Ali ovde moramo definisati koja su to odstupanja. koliko sam ja upoznat, jedan propis se nalazi u pripremi, čak sam video neke verzije toga propisa i oni su manje više usklađeni sa sličnim propisima koji postoje u zemljama Evropske unije. Dakle, sad se samo očekuje da radna grupa u Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinu, završi taj posao i onda da taj propis jednostavno, da ga ministar potpiše i da taj propis zaživi. Ali pa, kad će to biti, ne bih znao.
Pa, znate šta, jedino nam ostaje da se nadamo da oni slušaju ovu emisiju i da će ih to u neku ruku stimulisati da najzad donesu taj propis, jer šteta je da tako nešto što čovjek mora da se ponosi takvim proizvodima koji niko ne pravi to kvaliteta, jel? A da ne možemo da ga plasiramo u stranstvo zbog nekih birokratskih razloga. Profesore, najljepša hvala, ovo je bilo jako zanimljivo i ja sada moram da kažem da su nama jako pomogli gospođa Vesna Tošović, koja je bila ton majstor u ovoj emisiji, muzički urednik gospodin Predrag Vasić i organizator gospodin Božidar Ljubišić. Ovo je bila Hipokratija. Ja sam Momčilo Bođorđević, a vama preporučujem da ostanete na talasima Radio Beograda 2, jer je to zaista najbolje mesto za slušanje. Like a walking.